Oiartzun irratia.
Kaixo entzule, gaurko izango da errimatu zen azken saioa. Aurreko ataletan gai askoren inguruan hitz egin dugu, eta gaurkoan jakin nahi dugu ea zer moduz pasa duten gure protagonistek.
Errimatu saioa sortzea irratiakin batea zaintzadita itonetxekin, gutzako esperientzia polita eta aberasgarria izan da. Partaideak Petran bizi dienak super gustoa handu dira eta gu langile bezala egia esan ere bai.
Indako bilerak bai probetxuzkoak ikusten dugu gehien bat pues gure artean lehenago ezagutzeko ere bai pixkat koordinazio aldetikan errastasuna mandigula uste dut. Denai egun bat finkatzeko oro ordutegi bat o holako gauzetako ta geho ere bai gure kasuan Petrako partaidentzat lasaitasun bat zen adibidez behaiek zalantza bat bale mazekaten o ze izango da nola izango da ta holako gauzak galdetuta direkto erantzun bat jasotzea behaiek lasaitasun bat maten ere bai behaiek generalean oso esperientzia una bezala deskribatu dute, oso txojetxidia, saio bakoetxa grabatzea, eta behaien artean, grabatzen ezin bitartean, ere bai, harreman politia sortu dute, pertsona berriak izatu juzte, eta azkenean ere bai gutzako politia izan da, ikustea nola erlazionatzen zin behaien artean, eta sortu den adibidez zaintzabiko arantxakin harreman polit bat, gure pertsona batei urte betetetan bisita ingo jola eta azkenean pues, olako momentua bizitzia oso polit izan da. Elkarlan honek belaunaldi diferentetako pertsonen artean zubiak eraikitu modu batean. Azkenean gaztetxoak egiten zituzten galderak gure kasuan hirugarren adineko pertsona batzuk erantzuten zituzten Lasai herrian, 60 urte, 65, 70 urte ematen dira behaien artean, oza, adintarte oso handia da. Ta behaiek, gure kasuan Petrako pertsonak, askatasun guztiakin erantzun zituzte galdera horiek, ta aldi berian gaztien galderak erantzuten aizien bitartean, beste pertsona batzuk zautzen aizien bitartean modu batean, behaien historia kontatzen zuten, ta beste pertsonei tokatzen zaionean galdera horrei erantzutia. Bere historiare bai izautzen aizien aldi berian. Guk ez du ikusten egia esan hobetzeko ezer donik. Ta guk dudai gabe parte hartuko genuke olako beste proiektu batean pertsonen artean truke aberats bat bezala ikusten dugulako.
Gure ustez hartu emana ona izan da, eraginkorra. Uste dugu egindako bilerak nahikoak izan direla proiektu aurrera ateratzeko. Horrez gain ikusi izan dugunean, ez zegoela beste bilera bat egiteko beharrik hori erabaki da denon artean. Nik uste dut erabakiak ere denon artean hartu direla. Eta bilerak bai, probetxuzkoak izan dira. Bai lehenengoa, pixka eta azaltzeko tarpeia jartzeko ikarren artean eta azaltzeko proiektuaren nondik norakoak eta baita ere bigarrena behin lehenengo grabaketa eman zenean pixkat balorazioa egiteko. Beraz, gure ustez hartu emana izan da ona, atxegina eta eraginkorra. Gure ustez, bai, zaintzaiko erabiltzaintzat esperientzia positibo bat izan da. Alde batetik irratira jutea beti delako esperientzia berri bat edo norentzat Eta horrez gain, gara, aurrek egindako galdera horien bitartez, zure bizitzako historia goraraztea eta balioan jartzea zure bizitzako aspektu desberdinak ba nik uste dut beti dela positiboa eta gainera hori gero herrian zabaltzea nik uste dut ederra dela. Orduan bai, gu baloratzen dugu esperientzia positibo bezala, ez bakarrik guk, beraiek ere bai. Izan ere bai lehenengo eta bigarren grabaketan galdetu izan diegunean nola sentitu diren, beti hitz honekin esan digute gustora egon direla eta bueno, oso polita iruditu zaiela egiten duguna. Orduan, balorazio positiboa beraien aldetikan eta baita gure aldetikan. Bai, noski, etorkizunean horrelako beste proiektu batean parte hartuko nuke, bai beste zentzia eragilekin elkarlanean, bai eskola ikastolekin eta baita ere noski bi hartzen gurratzerekin elkarlanean. Iruditzen zaigu horrelako proiektuak oso ederrak direla, horrelako proiektu bat egin izana super positiboa da, baina uste dugu oraindik gehiago behar dela. Osea, uste dugu gehiago behar dela bai belaunaldien arteko harreman espazioek sortzea, bai zaintzeragietan dauden erabiltzaileei bisibilitate eta ahots propio bat ematen dioten espazio gehiago sortzea eta bilatzea. Uste dugu hau ez dela proiektu batekin konpontzen baizik eta izan behar dela zerbait konstantea eta ez baldin bada konstantea errepikatzen dena. Orduan horixe da guk uste duguna. Hobekuntza bezala gure ustez behin proiektua zaldu zitzaigunean zauden bi alderdi, ez da alde batetik proiektu honen bitartez aterako zirela kapitulu batzuk, osea grabatuko zirela saio batzuk eta bertatik saio batzuk aterako zirela, baina beti ere enfasia jarriz erabiltzaileen artean sortuko zen harreman horretan. Egia da hasieran planteatu zenetik gero izan denera agian aldatu dela pixkat edo irutu zego guri aldatu dela pixkat ezakin nola esan maiztasuna edo agian espero genuen hasieran hilabetean behin X hilabetez bilduko ginela grabatzeko eta hor agian maiztasun horrekin edo maiztasun horrek emango ziola denbora pertsonei elkarrekin gehiago egoteko eta bereen arteko harreman hori sortzeko. Gure ustez hori pixka eta agian galdu da. Osea, jongarela gehiago grabaketak ateratzera eta hori kapituloak ateratzera, hori ere ondo dagoela, beharrezkoa zela hori zelako baita proiektuaren alderdi bat, baina uste dugu harreman aldetikan agian difuminatu dela pixkat. Egia da lehen egunan egin genuela azken txokolata hori eta egon garen momentutan oso gustora, hori esan beharra dago, baina nik uste dut, igual gure ustez azkenean hau esaten dugu gure ikuspegitikan gu ez gara erratiko langileak, baina gure ustez agian gutxiago grabatuta, baina garrantzia jarriz gehiago biltzera agian lan aldetikan edo entre comillas produktu atera aldetikan izan daiteke lan gehiago edo gehiagotan biltzea eta guzti hori, baina ematen baldin badiogu balioa eta garrantzia pertsonen artean sort du beharko litzatekeen harreman horri, batzutan agian ez dela sortuko, zera hori ez dago gure kontrolpean, baina nik uste dut asko irabaziko lukela. Eta baita ere horrez gain, agian espero genuen galderak, oza, aurrek landutako eta gaztek landutako galderak, presentzialki ematea elkarrizketa hori eskolatik ikastolatako aurren eta gazten eta adineko pertsonen edo zaintza eragiletan duen erabiltzaileen artean. Hori ere faltan bota dugu. Uste dugulako hori dela azkenean proiektu honen gauzarik interesgarriena. Belaunaldien artean ematen den harreman hori, askotan gaur egun ere galtzen dena. Orduan hori apiskat gure balorazioa hobekuntzen inguruan. Ba, zaintzaren aldetikan errimatuz proiektua oso proiektu ederra iruditu zaigu. Oso beharrezkoa baita ere. Eta oso konten gaude elkarlanarekin. Gure ustez, ba, proiektu honen baitan Oiartzungo hiru zaintza eragileak Oiartzungo irratiarekin batera elkarlanean aritza ba, beti da positiboa, bai proiektua aurrera eramateko eta baita ere etorkizunera begira ba, jada sortzen duelako nola baiteko sare edo kontaktu bat eta hori beti da baliagarria. Ze onura izan dituen elkarlan honek, ba, nik uste lehen aipatu duguna, lehenengo galderan erantzun dut pixkat, baina hori azkenean ba, gerturatzen gaitu, nik uste dut zaintza eragileak bakoitzagian naiz eta denok zaintzaren eta adineko pertsonen ere moan ibili, baliteke bakoitzak jorratzen dituen esparro espezifikoak ba, desberdinak izatea, ez? Alde batetik zaintza digu proiektu komunitario gisa, Petraleku ona adineko pertsonentzako zentro bezala eta aitonetxe eguneko zentro bezala, nahiz eta hasiera batean antzekoak izan, bueno, bakoitzak bere egunerokotasunean betetzen dituen jarduerak eta dituen erritmak oso desberdinak izan daitezke eta orduan normala den bezala ba gaude pixka bakoitza bere bueno, ba bere irlan bezala eta orduan horrelako proiektutan elkartzea ba hori beti da positiboa aurpegia jartzeko ba eragile bakoitzan lan egiten dugun pertsonen artean harremen bat emateko eta etorkizunera begira, ba, nik uste dut bestearen gana iristea beti errexagoa dela. Ez behin aurpegia jarrita, behin Petraren, Taitonetxeen eta zaintzaren atzean ze pertsona konkretu dauden jakitea eta ezagutza eta bereekin harreman bat ezartza, ba, gauzak asko errexten ditu etorkizunera begira, ba, zaintzadik zerbait egin nahi baldin badu Petrarekin edo aitoan etxerekin badaki nor dagoen atzean eta badaki noren gana jo. Hori beti guztutela azkenean pixkate ba hori eragileen arteko harremana eguntzea eta horregatik dira positibak horrelako proiektuak.
Hauxe izan da errimatu zen azken saioa. Eskerrak emana edizkiz begu Petraleku ona Aitonetxe eta zaintzadiko lagunei gure galdera guztiak erantzun eta elkar ezagutza posible izatetik. Bueno, ba, eskerrik asko entzulei bai eta segi errimatuz.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.